Leo katika makala ya afya tunaangazia kuhusu madaktari bingwa nchini Tanzania katika hospitali ya Muhimbili kwenye taasisi ya mifupa MOI. Wamefanikiwa kufanya upasuaji wa ubongo uliokuwa nje ya fuvu la kichwa. Tuungane na mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam kutusimulia zaidi.
Madaktari bingwa taasisi ya mifupa Muhimbili MOI hivi karibuni wamefanikisha operesheni aina yake na kuokoa maisha ya mtoto mwenye umri wa miezi 4 aliyezaliwa huku ubongo wake ukiwa kwenye mfuko mkubwa ulio nje ya kichwa. Ni tatizo ambalo linatajwa kuwakumba watoto wengi nchini Tanzania, lakini kwa mtoto huyo tatizo hilo limeelezwa kuwa la aina yake kutoka na ukubwa wenyewe. Kwa mujibu wa daktari bingwa upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo katika hospitali hiyo ya MOI, Dr. Nasorathi Rutasibwa, mara nyingi watoto wanapozaliwa hupata itilafu katika ubongo, kama vile baadhi ya sehemu ya ubongo kuachwa wazi. Hali hii ambayo hufanya ubongo kukaa nje ya fuvu la kichwa huweza kujitokeza katika maeneo mbalimbali kama vile kichogo, uso au sehemu nyingine yote ile ambayo ni katikati ya ubongo.
Kwa hiyo hili ndio tatizo ambalo baadhi ya watoto wako wanazaliwa nalo, na ule ubongo unapokuwa ndani ya ule mfuko unazuia ukuaji wa ule ubongo. Kwa hiyo ukiendelea kukaa kwenye ule mfuko muda mrefu, ina maana sehemu ya ubongo ambayo iko mule ndani itakuwa haifanyi kazi. Kwa hiyo na mtoto, ukuaji wa mtoto utakuwa ukuaji ambao sio sawa kabisa, kwa sababu atashindwa kufanya chochote ambacho anaweza kufanya kwa sababu ubongo wake unakuwa haufanyi kazi. Sasa tulimpokea huyu mtoto. Huyu mtoto alikuwa na mfuko ambao ulikuwa huko nyuma ya kichogo, ambao sehemu kubwa sana ya ubongo ilikuwa ndani yake. Hasa ubongo wa mbele, maanake ubongo wa mbele ndio waga unafanya kila kitu. Ubongo wa mbele ndio waga unafanya binadamu awe binadamu. Kwa hiyo unapokuwa haufanyi kazi, ina maana binadamu huyo anakuwa na instincts tu, atakula, ataenda choo, lakini hawezi kuongea, hawezi kureason, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo kazi yetu ilikuwa ni kuwahi kufanyia operation kusudi ule ubongo uendelee kukua, na hivyo mtoto aweze kukua katika hali yake ya kawaida kama watoto wengine.
Ili kukamilisha operation hiyo kulihitajika jopo kadhaa la madaktari waliogawika katika mkondo mbalimbali, na baada ya kazi iliyochukua muda wa saa 4, hatimaye tatizo hilo liliondolewa na mtoto akarejea kwenye hali yake ya kawaida.
Operation hii imefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tulichokifanya ikonda kufanya operation, kufungua ule mfuko, kutanua ile sehemu ya kichwa na kuweza kurudisha sehemu kubwa ya ubongo ule wa mbele ndani ya kichwa, na hiyo kufanya ule ubongo uweze kufanya kazi vizuri. Na unaweza kuona kwamba operation imefanikiwa pale unapoona kwamba kuna baadhi ya kazi ambazo ubongo wako unafanya ukaona unaanza kufanya wakati mgonjwa anapokuwa amemaliza kumfanyia operation au upasuaji. Kwa hiyo kwa kuona kwamba imefanikiwa, huyu mtoto saizi anaweza akanyonya, anaweza akalia, mikono na miguu inafanya kazi vizuri, na hicho ndio kinakuonyesha kabisa kwamba ile operation imefanikiwa na ule ubongo sasa unafanya kazi ile ambayo ulikuwa unastahili ufanye.
Kwa miaka mingi upasuaji kama huu ulikuwa ufanyiki mara kwa mara nchini, na hii ilichangiwa na ukosefu wa vifaa vya kisasa pamoja na uhaba wa wataalamu bingwa katika eneo hilo, hatua ambayo iliwalazimu wagonjwa wengi kutumia gharama kubwa kwenda kupata matibabu nje ya nchi. Awali mtoto huyo alikuwa hana uwezo kulala vizuri, na hivyo kumpa wakati mgumu mama yake, ambaye pia hakuwa na uwezo wa kumbeba kutokana na uvimbe mkubwa kuning'inia na kumfanya mtoto aonekane na vichwa viwili. Lakini sasa tabasamu limetua kwa mama na mwana ambao wameanza maisha mapya, na mafanikio yaliyotokezwa kwa mtoto huyo yanatoa matumaini makubwa kwa walio wengi ambao wamekuwa kikumbana matatizo jinsi hiyo, hasa kuzingatia kwamba tatizo hilo linataja kuwa kubwa nchini.
Ubongo wa neurotube defect kwa kweli ni mkubwa sana hapa. Hapa MOI tunafanya watoto wengi walio na namna hiyo. Kuna watoto wa vichwa vikubwa, kuna watoto wa mgongo wazi, kuna watoto ambao wanakuwa na hiyo mifuko ambao ubongo wake unakuwa huko nje. Tuna series ukichanganya watoto wote hawa kuanzia mwaka 2005 ambapo sisi BRT waliweza kufanya hizo kazi na sisi tulizichukua. Tuna series za watoto kama 5000 hivi, na kuanzia 2005 tulikuwa tunapata kwa mwaka labda wagonjwa 200, lakini mpaka 2017 tumepata watoto 500 wapya ambao sio follow up. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hili tatizo ni kubwa sana. Sasa hili tatizo linatokana na size. Kuna mwingine anakuja kinakuwa kidogo sana, wengine inakuwa kidogo kidogo, lakini kwa mtoto huyu Lulu mfuko ulikuwa ni mkubwa sana, kiasi kwamba sehemu kubwa sana ya ubongo ilikuwa inaingia kwenye ule mfuko, na ndio ilikuwa inaleta changamoto katika namna ya kumtibu huyu mtoto.
Kitaalamu, mnatumia muda gani kwa mfano kufanikisha operation hii ambayo umesema mfuko wake ulikuwa mkubwa sana?
Kitaalamu, katika kuja kumtibu huyu mtoto tunahitaji jopo la madaktari wengi. Kuna madaktari wapasuaji kama sisi, lakini kuna madaktari wabobezi katika kutoa dawa za usingizi, tunaita anesthesiologist, ambao wanadili sana na moyo na kumpatia mgonjwa oksijeni na kupanua mapafu yake wakati sisi tulikuwa tunafanya operation. Lakini tuna na manesi ambao watakuja kumwangalia mtoto, tunaita wako kwenye intensive care unit au ICU. Tuna na manesi ambao wataendelea kumwangalia tunapokuwa kwenye high care unit. Hayo yote ni grupu ya madaktari na manesi ambao tunashirikiana katika kufanikisha hii kazi. Kwa hiyo kuanza kukata mpaka kumaliza kushona uzi wa mwisho tunaweza tukachukua kati ya masaa 4 mpaka 5, inategemea na ukubwa wa tatizo na kuwa ni kubwa kiasi gani. Kwa upande wa kazi hii tulifanya kwa operation hii kwa muda wa masaa 4 na nusu.
Naam, ni daktari bingwa upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo katika hospitali ya Moi, Dr. Ruta Basibwa, akikamilisha makala hii iliyoangazia upasuaji wa kihistoria wa kurejesha ubongo wa mtoto ambao awali ulikuwa nje ya fuvu. Mpaka wakati mwingine, mimi ni George Njogopa, kwaheri ya kuonana.